så hørte vi fra høytaleranlegget at de trengte lege. Så da håpte jeg jo på at pappa var ute der og hjalp de personene, eller den personen som trengte lege. Men da var det jo dessverre ikke. Så jeg fikk jo da beskjed fra en som var med oss i stort orientering at det dessverre var pappa som var død. Og da var jo selvsagt en veldig tøff og tung beskjed å få som 12-åring alene da i Tønsberg med resten av gjengen i stort orientering.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her er dagens episode. Han jobber som global leder for klima i Aker Solutions, men i høst så håper han på å få en ny jobb. Han har vært orienteringsløper, og han har gått tur med kronprins Håkon i Landåsen. I dag skal du få bli litt bedre kjent med Øyvind Kyvik. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Takk skal du ha.
Helt kort, og noen harde fakta om hvem er du for de som eventuelt ikke helt har fått med seg hvem du er.
Jeg er Øyvind Kyvik og er 35 år gammel. Jeg kommer fra Stord. Jeg er nygift, har nå gifta meg med Katrine, som er min samboer og kjæreste nå i 20 år. Jeg har tre unger. Det er Fredrik, Tørres og Ada, og bor i Setravicho. Og som du sier, jeg er da leder for klima i Aker Solutions, og stiller som ordførerkandidat nå til høsten.
Og så har du muligens den mest fargerike flytevesten i Sunnhordland.
Ja.
Vi har ikke sett på Facebook.
Det kan stemme. Svigerforeldrene mine har et flott feriehus på Espevær, og der prøver vi å kjøre retro-stil. Ja. Så der har jeg en veldig flott flytevest jeg får lov til å bruke.
Har du fått brukt den litt nå i sommer?
Ja, jeg har fått brukt den mye. Har hatt veldig fine dager på Espevær i sommer, så da har det vært fisking og fikk en god, flott lyr, så har en fin plass der ute.
Du nevnte at du gifter deg nå i sommer. Gratulerer forresten.
Takk for det.
Men du har ikke oppdatert status på Facebook.
Oi, det har jeg ikke kommet på. Der har Katrine vært flinkere. Hun har faktisk skiftet navn. Så da skal jeg rett hjem og gjøre etterpå. Så takk for den påminningen.
Pluss også på høyre sine side, der du står presentert som ordførerkandidat.
Ja.
Det er også står der samboer.
Ja.
Men,
nei, det er så nylig, så jeg har ikke fått gjort det så tidligere. Men da skal jeg ta tak i.
Men i 20 år så har dere vært sammen. Det betyr at du var sånn cirka 15.
Stemmer.
Når dere møttes. Da lurte jeg på, var det på Harry-klubben da skjedde?
Magien skjedde jo litt i etterkant av Norway Cup. Det var der vi møttes først på Norway Cup, der Katrine ropte til meg og brukte tidens kjekke replikk og spurte hvor hadde meg ifra. Og da hadde hun sett meg på et konfirmasjonsbilde av søskenbarnet mitt. Så da tok hun kontakt når jeg varmet opp på Silenjo på Ekebergsletto, og så tok hun kontakt igjen i etterkant. Og da var det mye flørting på Harry-klubben og forskjellige, ja. Så ble det oss to i november da, det året.
Fortell litt om hvordan var bryllupsdagen?
Bryllupsdagen var helt nydelig. Jeg startet dagen med frokost hos søsteren min, der jeg hadde med meg mine unger. Så fikk jeg besøk av forloverne mine. Jeg hadde tre forlovere hjemme i Setravicho. Og vi stelte oss og gjorde klart talene og siste finish, tok litt bilder. Så hadde vi en flott seremoni i Nysetter kyrkja. Ja, det var en rørende opplevelse å se jenter du har vært kjærest med i over 20 år komme inn kyrkjegolvet i lag med svigerfar. Kjenner jeg blir litt rørt selv når jeg tenker tilbake på det. Så var det en fin fest på Solidhuset. Så mange flotte taler og flotte sång og ja. En god fest.
Så, skikkelig sarvoksbryllup, rett og slett.
Ja da.
Det er litt utradisjonelt å velge Nysetter kyrkja.
Det er utradisjonelt, men det kan anbefales. Sven Arne Theodorsen var prest og gjorde en glimrende jobb. Jeg hadde Sandra som sång flotte sånger, og så det var jo samme helg som fest i vest, så det var litt bom. Men forhåper at dette er første og siste gang jeg skal gifte meg. Så det blir fest i vest neste år.
Høres bra ut. Og så bor dere i Setravicho. Er det sånn at Setraisjo da er Sunnmøre sitt svar på Bordeaux?
Da kan stemme. Jeg har en svigerfar som har dyrket drue i cirka nærmere 30 år nå. Har produksjon av egne druesorter.
Såpass.
Så i Setraisjo så på tomte våres så har du en del forskjellige druesorter, og så har svigerfar også selv opp hos seg da. Så det er veldig spennende å få smake på de druene som han lager.
Er du engasjert i noe vinproduksjon, eller?
Nei, da gjør ikke jeg så mye av. Det er mest svigerfar som gjør det, ja.
Hvordan blir resultatet?
Ja, det er veldig god. Han har funnet rette formel nå, men det er kun til privatbruk. Så det er edelig dråpe.
Sant. Ja. Jeg hørte rykte om at det var ikke all vin som nødvendigvis ble like god, men det kan være at det bare ondsinnet rykte ifra...
Ja, altså, jeg har jo hatt noen kamerater på besøk, og da fikk de lov til å smake på forskjellige druesorter og forskjellige viner. Og da skal det være sånn at det er ulike smaker som passer til enskilde personer. Så ja, det er noen som smaker bedre enn andre.
Men er det en fremtidsrettet industri på en måte i Savogen ditt her?
Nei, jeg vil ikke si at det vil være noe stor industri. Men selvsagt klima, sånn som det er nå, så vil du ha større produksjon av vin i Norge. Samtidig så er det jo veldig spennende da, som svigerfar gjør med at han lager nye druesorter som passer til stort klima. Og det er en sånn spennende ting som kan være druesorter som er spesielt tilpasset Stord og Sunnhordland og Vestlandet.
Det er jo tøft. Det er kjempestig. Det er som å ha en egen episode med han på sikt.
Absolutt. Han er en spennende mann, så da vil jeg anbefalt.
Litt tilbake igjen til din historie og oppveksten. Du drev med orientering.
Ja.
Hvorfor startet du med det?
Jeg startet med orientering, for det var da lidenskapen til far min. Så da er en veldig sunn og god sport å drive med. Du får motion, men samtidig så lærer du også kart og kompass, og være ute i naturen og bli kjent med skogene på Stord og i Sunnhordland og Vestlandet og i Norge. Så orientering har vært en viktig sport for meg i barndommen.
Så skjedde det noe litt spesielt når du var 12 år.
Mm.
En historie som du har delt for så vidt flere andre plasser også, men kan du fortelle litt i podden her? Hva var det som skjedde?
Det som skjedde var at jeg og far min og i lag med Stord orientering var på et orienteringsløp i Tønsberg, og denne dagen så var det da fredag den 13. faktisk, og jeg mistet jo far min denne dagen. Det var en veldig spesiell opplevelse, selvsagt, da å miste far sin.
For han dør mens du var ute hos Borg?
Ja. Sånn som det pleide å være når jeg og han var på orienteringsløp, så fant alltid pappa seg en plass ute i skogen for å heie på meg. Og da gjorde han jo selvsagt innen dagen også. Og når han da traff meg ute i skogen, så sier han til meg at kjempebra, Øyvind. Jeg er veldig stolt over deg. Og dette sitter jo veldig sterkt. Dette minner meg at han sier disse ordene til meg, i og med at dette var det siste han sa til meg. Da som skjedde videre var jo at jeg kom jo til mål. Og da pleide jo pappa å komme her ganske kjapt etter. Men denne dagen så kom han ikke. Så hørte vi fra høyttaleranlegget at de trengte lege. Så da håpte jeg jo på at pappa var ute der og hjalp de personene, eller den personen som trengte lege. Men da var det dessverre ikke. Så jeg fikk jo da beskjed fra en som var med oss i Stord orientering at det dessverre var pappa som var død. Og da var jo selvsagt en veldig tøff og tung beskjed å få som 12-åring, alene da i Tønsberg, med resten av gjengen i Stord orientering.
Husker du masse fra den, altså de minutter når du står der og venter?
Ja, jeg husker faktisk veldig mye. Jeg husker egentlig masse fra hele turen. Bare den bilturen jeg og han hadde i lag fra Stord til Østlandet, og ting som skjedde på turen. Og ja, så det er tydelig da at dette er noe som har brent seg på minnet på.
Hvordan var tiden etterpå? Hvordan var det å komme hjem?
Nei, jeg er jo veldig privilegiert som har en fantastisk fin familie og gode venner rundt meg. Så jeg skulle jo begynne på ungdomsskolen litt av året. Men med god støtte fra familie rundt og venner som har tatt veldig godt vare på meg helt siden da. Og så har det jo gått bra, men det var jo veldig tøft. Pappa var jo bestvennen min. Så det er jo noe som jeg lurer veldig på hvordan det har påvirket meg som person og hvorfor jeg blitt den jeg blitt. Sant? Men da vil jeg jo aldri få svar på hvordan ting hadde vært hvis ikke dette hadde skjedd.
Men hvordan tror du at det har preget deg? Altså, hva...
Nei, altså det er jo noe med da å oppleve krise i livet, da å møte motgang, da å egentlig få oppleve noe av det verste som kan skje i livet sitt i så ung alder. Det gir jo noe til at du kanskje klarer å stå litt i det når det først røyner på og det er ting som skjer i livet. Det er travelt, det er hektisk, det stormer rundt deg. Så vet du da at det finnes verre ting som kan skje i livet. Så du får et sånt perspektiv på ting. Samtidig så da at pappa sa de ordene til meg. Sant? Du vet aldri hva tid du har sagt dine siste ord til de du har rundt deg. Så jeg prøver å være bevisst på det, at du må ta gode farvel med de du har rundt deg. Prøver å ikke ha noe ugjort. Det er viktig for meg.
Mm.
For du vet aldri hva tid du har hatt din siste samtale med noen.
Nå er det jo pappa selv. Hvordan påvirker det tiden du har med deg?
Nei, det er en viktig verdi for meg. Samtidig så tar det jo mye tid med jobben jeg har og politikken. Så jeg kunne jo valgt å ha enda mer tid med dem. Men den tiden jeg har og med dem, så ønsker jeg at den skal være preget av gode stunder og kvalitet, og at den er til stede. Det er jo veldig fort til at du forsvinner inn i sosiale medier og nettaviser, og det skaper jo ingen verdi med den relasjonen du har til ungene dine. Så jeg prøver å være bevisst på at det skal være kvalitet når en er med dem, og at en ikke har noe ugjort å si det en bør si til sine unger.
En av de første gangene du fortalte denne historien offentlig, da var på en konferanse i Trondheim. Fortell litt om hva konferansen var da.
Jeg var invitert på SIKT-konferansen, som er kronprinsen sin konferanse. Det er en konferanse der en inviterer personer fra offentlig sektor, privat sektor, gründere, idrettsliv, mange forskjellige typer retninger med personer fra 20 til 40 år. Så den konferansen var jeg på først i Bodø. Det var en veldig veldig interessant konferanse, mye spennende folk. Så ble jeg invitert på nytt i fjor til Trondheim, og da fikk jeg også telefon der de lurte på om jeg kunne tenke meg å holde et innlegg på denne konferansen. Og da var jo tematikken på denne konferansen var jo purpose, altså mening. Grublet lenge på hva jeg skulle trekke frem der. Jeg var jo invitert om min rolle i Aker Solutions, og vurderte mye innenfor det og kom frem til slutt at jeg ville dele denne historien her da, og reflektere litt rundt det.
Ja, og de visste ikke på forhånd at du hadde en sånn historie?
Nei, det gjorde de ikke. Så det ble en veldig spesiell seanse. Ja,
hvordan ble responsen i salen?
Nei, det ble stille. Da ble det. Da fikk mange henvendelser i etterkant. Dette ble jo lagt ut på Instagram av en influencer der også. Så jeg fikk jo mye tekstmeldinger og meldinger i etterkant, der de satte utrolig stor pris på at jeg satte ord på dette. For det er jo veldig mange andre som, jeg har sagt, opplever vonde ting i livet, og de lurer jo på om de fortjener å ha et godt liv etterpå. Kan dette ha gjort at de har klaret ting bedre? Og da på en måte anerkjenne at det er lov å sette ord på det, da tror jeg er viktig for folk da.
Fikk du noen respons fra kronprinsen selv?
Ja da, han kom bort og takket etterkant, og så ble hun invitert på bordet med kronprinsen, og Nobelprisvinner og rektor på NTNU og
såpass.
Kjetil Jansrud og ja, det var en meget interessant middag å få sitte på det bordet der og diskutere ulike tematikker innenfor hjernekirurgi og OL og VM og ja, da å være rektor på NTNU. Så nei, det var en meget kjekk kveld.
Så har du fått litt kontakt med kronprinsen I etterkant. Jeg forstår at han har vært på besøk I Setrøyk, og som jeg sa I introen at dere var på tur I Landåsen. Hva som skjedde der?
Ja, hva skjedde der? Nei, det jo da at kronprinsparet skulle reise rundt I landet, og de hadde veldig lyst til å besøke et lokalsamfunn som stod for verdiskaping og industri. Og da det jo veldig naturlig å komme til Stord.
Absolutt.
Det jo kraftsenteret for industriutvikling og grønn omstilling. Og det jo noe kronprinsen veldig opptatt av. Så Stord og Aker Solutions snakker jo for seg selv. Altså det jo veldig gledelig at de velger å komme til Stord. Og så var jo da spørsmålet hvordan kom I inngripen med Aker Solutions, så da kjente de jo meg. Jeg hadde jo snakket varmt om Stord og Sunnhordland og Aker Solutions på disse to konferensene I Bodø og Trondheim, så da hadde jeg en dialog med de da, og I tillegg så skal de jo lage en serie ut av disse fem besøkene som de har rundt omkring I landet. Så da trengte de jo å ha noen som kunne være med I en sånn serie for å synliggjøre hvordan et samfunn på stor det og sette det I en sånn type kontekst da. Så det liksom inngangen til det.
Ja, så da hadde du kronprinsen og et TV-team hjemme I Sovå I Setrøyk også.
Ja.
Hvor stresset du I forkant egentlig der, når du rydde liksom huset?
Nei, da var det alle mann til pumpene. Da var det vaske av vinduet og rydde og styre på. Så men det var veldig viktig for Slott at det skulle være et naturlig preg på det da. At ikke det skulle være veldig stivpunta og den type ting, men at det skulle være litt jordnært, og det skulle være som normalt. Så det var viktig for dem. Men ja, det var bare stressfaktor, det var det.
Ja, viste du han ute I vinhagen og forskjellig da, eller?
Ja, da, jeg pekte på det, men det var utrolig dårlig vær. Og dette var jo I februar-mars.
Ja, så, det var ikke sommer I Stord, liksom.
Det var ikke da. Han fikk Vestlandet på sitt beste.
Ja. Så, turen I Landåsen da?
Ja, det var jo en veldig fin opplevelse. Jeg tok han jo med ut på Magnes plass, så jo pappa sin plass ute I Landåsen der med gapahuken. Så da fikk vi jo prate mye og godt. Utrolig sympatisk og fin kronprins vi har. Vi veldig privilegiert, så har en så fin tronarving. Han hadde med seg kakao og quick lunch, så da satt vi og
kanskje bli mer norsk enn det.
Nei, kanskje. Så, men vi får se hva av dette her som blir tatt med I den serien som kommer til høsten da.
Ja, på TV 2.
På TV 2, ja.
Så da kan folk glede seg til det.
Antar. Ja, jeg vet jo ikke hvor mye det av meg som blir tatt med, så vi får noe se.
Ja, alltid spennende.
Ja, alltid spennende.
Men du skal til Slottet en tur I august, eller? Eller I hvert fall I en 50-årsdag?
Da vi invitert I 50-årsdag, ja. Til kronprinsen og til kronprinsesse også. Så da blir det veldig spennende og kjekt å reise til Oslo med gode kollegaer og ordfører, som flere fra Aker Solutions som skal der på denne festen. Så det blir bra. Og spennende å se hvordan en bakårsfest på slottet.
Ja, sant.
Ja.
Ja, det må jo bli artig. Hvis vi snakker litt om jobb og karriere og sånn da, videre. Det var en som lurte på, eller som skrev til meg at det var kjekt å høre om karriereveien I Aker Solutions. Så du forteller litt ifra utdanning til der som du I dag. Det sikkert en lang historie, men hvis du tar liksom kort versjon.
Ja. Jeg jo utdannet ingeniør fra Høgskolen I Bergen, nå Høgskolen på Vestlandet. Fikk jobb I Aibel først, som ingeniør der, automatiseringsingeniør. Så jeg jobbet 3 år I Aibel. Så I 2014, da ventet med barn, Fredrik, så da ville vi flytte hjem til Stord. Så da fikk jeg jobb I Kværner, så det hette det på den tiden jo. Jobbet da som MC-ingeniør, Mechanical Completion. Det betyr at jeg går og kontrollerer det som blitt installert nede på verftet, sjekker at det I henhold til tegninger og spesifikasjoner, tester ut disse systemene. Dette var da på Edvard Grieg. så ble jeg legget ut til Lundin og ble med ut offshore og fikk starte opp Edvard Grieg. For å se hvordan det er å starte opp en oljeplattform, det var en helt fantastisk opplevelse. Etter da så ble det jo da Johan Sverdrup, så da var jeg QS-inspektør og reiste rundt i Europa og sjekket at det som skulle leveres til verftet var i henhold til de kravene som jeg satte og testet da, og ja. Videre så jobbet jeg inn forbi kontinuerlig forbedring. Sørget for at prosessene var smarte og gode og at vi gjorde ting raskest mulig og best mulig. Før jeg da fikk tilbudet når vi slo sammen Kværner og Aker Solutions. Da var jeg på et jobbintervju, og da fikk jeg jobben som bærekraftsansvarlig i det nye selskapet. Jobbet med da i et år, og så fikk jeg da jobben som ansvarlig for klima i Aker Solutions. Så det er min reise.
I dag er episoden sponset av Biogy Solutions. Vil du vite mer om dette spennende selskapet, så følg med på deres hjemmeside biogy.no. Stort takk til Biogy Solutions for at de vil være med som sponsor for denne episoden. Men hva var det som fikk deg til å gå den veien da, inn i industrien?
Nei, jeg har jo to bestefedre, en som har jobbet i gruene på morsiden. Og bestefar på farsiden, han startet jo Kyvik Sveiseskole. Så dette er jo forfedre som har på en måte vært i industrien, og med Magnus Kyvik som hadde Kyvik Sveiseskole, som lærte opp industriarbeiderne nede på Kjøtteiden til å sveise nye metoder og bringte det med seg inn, er jo noe som på en måte er jo veldig stas å ha i på en måte i sin historie. Og da å jobbe der videre er jo på en måte, det er jo litt sånn jeg er på Stord da, at det der går i generasjoner, så er det jo utrolig spennende plass å jobbe. Det er så variert oppgave du får, så da å kunne ja, jobber jeg alltid fra kontinuerlig forbedring til en sveiser, til ingeniør, til leder for klima. Det sier jo litt om hva omfangen du kan ha der nede. Da.
Og den jobben som du har i dag, global leder for klima, hvordan ser det ut i praksis?
I praksis så er det jo litt sånn at Aker Solutions er jo et stort norsk selskap som det er forventninger til. Min hovedoppgave er jo å drive på tvers av alle segmentene som vi har i Aker Solutions, de strategiene som har satt oss inn forbi klima. Og det betyr jo at alle verftene og alle lokasjonene våre, de er nødt til å finne måter der de kan redusere utslippene sine på. Så det er jo sånn at Aker Solutions er et selskap som har så veldig mye store utslipp, sånn som andre store norske selskap har. Så vår store utslipp er jo i leverandørkjeden vår, og derav også sette krav og forventninger til alle leverandørene, så har vi en store potensial i Aker Solutions til å redusere mye utslipp globalt. I tillegg så handler det jo mye om å samle inn klimadata, sørge for at vi har system og teknologi som gjør at det er lett å vite hva utslippen er til hver tid. Og så er det jo da å pushe og være med på å få nye produkt, nye tjenester, nye prosjekt som innenfor karbonfangst, hydrogen, offshore vind, HVDC-plattformer. Så det er en veldig variert og spennende jobb. Det er det.
Men hvordan er det å jobbe i et oljeserviceselskap da, og samtidig ha da ansvaret for oljeservice, eller oljebransjen er jo ikke akkurat den fremste grønne industrien?
Nei, det er han ikke, men samtidig så er det jo sånn at det er jo der du virkelig vil få gevinsten hvis du klarer å få redusert utslippene. Så om vi vet at olje og gass vil være i Norge for mange ti år fremover, og hvis vi klarer da å få redusert de utslippene som gjør at vi har utslipp som aldri kom ut, så er det jo i olje- og gassbransjen du faktisk kan ha størst effekt. Det er der du faktisk kan få gjort mest for kloden vår. Samtidig så vet vi også at den teknologien som vi bruker i olje og gass, den er direkte overførbar til fornybart. Sånn som vi har det nå i Aker Solutions, så har vi jo jobben med karbonfangst og lagring. I Øygarden så har vi lagringsjobben der oppe, der vi bruker direkte den teknologien, de folkene, til å bygge et anlegg som faktisk skal lagre CO2 for hele Norge og Europa i 10 år fremover. Sant? Så samtidig så bygger vi plattformer som skal transformere strømmen som kommer fra offshore vind. Vi har spennende prosjekt innenfor hydrogen som kan komme. Og dette er de samme folkene som jobber i olje og gass i dag. Det er samme måten vi skal sveise og drive platearbeid på og brenne plate, automatisering, elektrikere, ingeniørene våre og lederne våre. For det er jo det som er spisskompetansen, sant? Det er jo å gjennomføre store, komplekse prosjekt. Og det er jo derfor det er så viktig at vi klarer å sysselsette alle disse, sånn at ikke de forsvinner vekk. Og når det ikke er nok grønne prosjekt, så er det også viktig at vi har nok olje- og gassprosjekt. Samtidig som vi klarer å redusere den utslippen som kommer fra olje og gass i dag. Så det er ikke en enkelt svar på spørsmålet, men det er komplekst.
Så du blir ikke arbeidsledig med det første nødvendigvis?
Nei, nå går vi jo inn i en periode med vanvittig stor trøkk, i og med at vi hadde den aktivitetspakken som Stortinget bevilget. Det vil være meget mye bra arbeid som skal gjennomføres på Stord og langs kysten i Norge de neste 4 årene. Men så er det jo da viktig at det må komme noe nytt når vi snakker 2027. Altså vi er nødt til å ha nye prosjekt som gjør at vi klarer å opprettholde den kompetansen som vi har.
Samtidig med jobben så har du engasjert deg politisk. Du forteller litt om hva som gjorde at du gikk inn i politikken.
Nei, det er jo da engasjementet mitt da. Som der jeg har en veldig stort ønske om å være med og bidra der jeg er. Og da finner jeg ut av hvordan kan jeg være med og bidra mest når jeg flytter tilbake til Stord. Det var jo da å gå inn i politikken. Det er noe som motiverer meg. Da å være med og påvirke, beslutte og gjøre det beste i de på en måte, organisasjonene som jeg er med i. Da. Så det var liksom det som gjorde det. Jeg har et ønske om å være med og bidra, og da må du nesten være med der som det blir bestemt på høyeste hold i kommunen.
Ja. Men i 2019, da tappte Høyre valget. Hvordan gikk det inn på deg?
Det var ganske tungt. Det var en jeg vil si nesten et sjokk som jeg ikke hadde blitt forberedt på. Kanskje jeg hadde, men ville ikke ta det inn over meg. For det er jo litt sånn personlig også, sant? Du går jo ut der som ordførerkandidat, og du tror at folk synes noe om deg, sant? Og så kommer da valgresultatet, og da får du jo harde fakta. Da satt jo Høyre også i regjering, følte at det var, hadde gjennomført en god valgkamp. Men det som skjedde var jo at jeg kom jo på jobb igjen, og det hadde jo vært travelt. Men da har en veldig god HR-sjef, Holger Iversen, som sa til meg at David, nå har ikke du det bra. Og det hadde jeg heller ikke. Jeg var mye irritert, sint, og de hjemme, ja, jeg tror ikke de hadde det så veldig kjekt rundt meg. Så han ønsket at jeg skulle ta meg en tur til lege, og de tenkte at det her var snart utbrent. Jeg var helt på nippen, så de ga meg sykemelding i noen veker, og sendte meg til psykolog, og fikk prate om det som hadde skjedd, og prosessen med å være i en valgkamp og sette pris på det jeg har. Må være flinkere til å ikke hige hele tiden, men å sette seg ned og tenke at jeg har en fantastisk familie. Jeg har en kjekk jobb, gode venner rundt meg. Være mer bevisst på det da, enn at den hele tiden skal måtte prøve å være en plass og der en du ikke får lov til å være med. Eller en har ikke kunnskapen til det enda. Ja, så det var en veldig lærdom, og noe jeg virkelig skal sørge for ikke skjer igjen da, at en ja, blir flinkere å sette pris på sånn som det er nå.
Ja, går du inn i valgkampen med litt lavere skuldre da?
Ja, da tror jeg. Jeg har noen mer år nå. Jeg har vært med i gamet. I 2019 så hadde jeg ikke suttet i kommunestyret engang. Men nå har jeg 4 år, har vært gjennom ganske tunge tak og oppturer og nedturer og vet hvordan det er å drive en valgkamp, og ja, kjenne folken og kjenne saken i kommunen ganske godt, så det er en helt annen Øyvind du har nå enn i 2019.
Når du da fikk spørsmålet om å stille som ordførerkandidat igjen, vurderte du å si nei, eller var du klar i fra dag 1?
Nei, jeg måtte jo gjøre en vurdering, og da så hadde det endret seg, var jo da at jeg hadde fått en rolle i Aker Solutions.
selskapet ville satsa på meg, og det jo noe som en må ta opp til vurdering da. Men så snakket jeg i lag med lederen mine og fant ut at vi gjør det et forsøk til og prøver å bli ordfører. Og så får vi ta det derfra. Så det var virkelig en vurdering. Men nå ønsker jeg virkelig å gjøre en god innsats for Stord, og er veldig motivert for det. Så da lander jeg på det.
Ja. Men hva er det med Stord som gjør at du ønsker å bli ordfører?
Det er potensialet. Det er fantastiske engasjementet som i lokalsamfunnet, i frivilligheten. Det ufattelige, spennende næringslivet som har, det potensialet vi har til å ta en enda større rolle i Norge og internasjonalt. Da å drive fram gode helsetilbud til folk som sliter, og der har vi mye vi kan få til. Så da er det som driver det.
Men hvorfor tror du at du vil gjøre en god jobb da, som ordfører?
Ja, det et godt spørsmål. Det jeg tror er at jeg har noen egenskaper med å være flink til å lytte. I stedet for at jeg skal ha så utrolig sterke meninger selv. Jeg kan ha det også, altså, men da å på en måte være flink til å høre på hva de ulike synspunktene er før jeg kommer til en konklusjon, er noe som jeg tar med meg. Og så er det jo selvfølgelig da erfaringen jeg har gjort meg nå gjennom mange år i olje og gass og en privat selskap, måten å drive et stort internasjonalt selskap på, og suttet opp i ledelsen der nå, og den kompetansen som har innenfor grønn omstilling og klima blir jo viktig i en kommune som har satt seg tøffe klimamål. Da å ha den type diskusjoner i lag med næringsliv, da tror jeg er gode ting som gjør at jeg kan bli en god ordfører.
Hva vil du si er det beste med å være politisk engasjert?
Det er jo å møte folk, å snakke med folk. Det liker jeg utrolig godt. Og så da å omgjøre de diskusjonene, den praten som du har med deg, til vedtak og politikk, både i kommunen, fylket og nasjonalt. Det er liksom toppen av det.
Ja. Har du noen politiske høydepunkt fra de årene som du har vært i kommunestyret nå?
Ja, må jeg si to ting da. Vedtaket som ble gjort på landsmøtet til Høyre nå, der vi skal få staten til å utrede mulighetene til hvordan den skal få redusert en økning i kommunale vann og avløp, da var en skikkelig opptur. Da er en problematikk som alle med på Stord og mange i Sunnhordland vet vi har. Dette var noe Stord Høyre tok med seg inn på fylket og fikk vedtatt på fylket, som igjen vi tok med oss inn på landsmøtet, og så ta den diskusjonen og forhandlinger med de andre fylkene i Høyre, drive lobbyverksomhet rett og slett, og så få dette gjennomslag på et landsmøte der det blir ganske jevnt, fordi at sannheten var jo at resolusjonskomiteen ville jo egentlig ikke ha inn da vedtaket som kom fra Stord Høyre. Men så jobbet vi iherdig. Jeg måtte opp på talerstol, fikk med meg Oslo Høyre og andre fylke, og da ble det akkurat inn. Og nå ser vi da at Høyre bruker dette i sin nasjonale valgkamp. Dette er nå politikk som stortingspolitikerne våre er nødt til å jobbe for. Så det er en kjempeseier, sånn nasjonalt. Det er vel det største gjennombruddet for min del. Og så lokalt så er det jo nysettet ungdomsskole da. Det som skjedde det var jo at Arbeiderpartiet hadde jo mistet sine to av sine kandidater, så de hadde ikke flertall i koalisjon lenger. Så det var jo da gode forhandlinger med koalisjonen da, og Høyre og FRP, og da på en måte landet på de opsjonene som vi klarte, basert på de diskusjonene vi hadde i 2019 med det budsjettet som hadde da. Det var utrolig fint å se den gleden, all den innsatsen frivilligheten hadde gjort for at bygget skulle bli så fint, og ikke minst skolen. Da viser det at det hjelper å sitte i politikken.
Ja, du kan være litt stolt av når du går og ser på nysetter og norskolen nå,
ja.
Anlegget der.
Selv om det er absolutt ikke vi som skal ha
credden for det, det de frivillige, og det alle de som har jobbet for at A-bygget skal bli det. Men da å liksom ha den siste vedtaket på at dette går vi for, da vi stolt over.
Men du må jo stille opp på ganske masse forskjellig. Du har jo sett bilder av at du har blitt skutt ut i sjøen av en katapult og litt sånn ymse. Er det masse showbusiness i politikken?
Det er alt for lite. Neida. Nei, det kjekt å være med på sånt. Absolutt. Det kunne gjerne vært mer da. Og jeg tenker at det viktig da, å ha det litt kjekt også. Men kanskje bare være gravalvorlig og kun sitte i kommunestyremøte. Og, så det, da på en måte, ja, være med på litt kjekt da, er absolutt viktig. Det har alle gått av.
Ja. Men det kan være litt lange kommunestyremøter da?
Ja, veldig. Og da tror jeg vi må gjøre noe med. Det er jo viktig at folk som har noe de skulle ha sagt får si det de skal si, sånn, og at vi får gjort de vedtakene som skal gjøres for at administrasjonen skal kunne komme seg videre i å gjennomføre de vedtakene våre. Og da blir det ofte litt sånn at det blir mange saker som samler seg opp før en sommer eller før jul, og da kan det bli litt lange kommunestyremøter. Men vi har jo bedt om det selv, å bli politikere og være lokalpolitikere, så det er en del av det,
ja.
Rett og slett.
Men hva vil du si er mest krevende da, med å være en lokal politiker?
Nei, det er jo selvfølgelig når du, for eksempel i 2020-budsjettet, når du får beskjed om at du må kutte 100 millioner, og du vet at dette går ut over potensielle barnehager, rus, psykiatri. Du har ikke noen mulighet, du er nødt til å kutte. Og stå i dag der, i hvert fall når du var helt ny politiker, og har ikke vært med på det før, det er tøft da. Når du går på høringer, og du hører historier fra talerstol til folk som sliter med rus, eller om de har psykiske vansker, og hvordan du som politiker da kan legge til rette for det, sant? Det er jo det er ganske tøft når du da kutter i tilbud som er viktige for folk. Så da er jo noe vi prøver å unngå for alt i verden. Så det er ganske tøft når du må gjøre sånn. Så vi må jo prøve å sørge for at vi ikke kommer i de situasjonene der du har en økonomi som gjør at du faktisk har råd til de tilbudene som er så viktige for folk. For det er jo et av de mest elementære tingene i samfunnet, at vi politikere må sørge for at vi legger godt til rette for de som trenger det mest.
Ja, men det må jo være vanskelige prioriteringer da, for du har ikke nok penger til alt som du skulle ønske.
Nei, det er vanskelig, og det er litt av det da som er det tøffe med å være politiker. Du må av og til ta valg som har stor innflytelse på livene til folk. Og det er jo noe en må være bevisst på, og det er jo enkelte som skulle være enda mer bevisst på det, at det er en tyr til litt enklere løsninger, eller ting som, eller har en diskusjon som, det virker som at andre har mer penger enn andre, ikke sant? Så det er krevende når du kommer i en sånn type konflikt da.
Så har jeg snakket med flere som har vært engasjert i politikken, som har takket for seg, for at det blir for tøft, for mange krasse kommentarer i typisk sosiale medier. Har du opplevd noe sånt?
Ja, jeg har opplevd et tilfelle der jeg tror noe jeg har skrevet som leserbrev har blitt lagt inn på forum som har ingen andre hensikt enn å bare fortelle ned hvor dumt disse forslagene er. Men jeg har aldri blitt hatt hatmeldinger eller den type ting. Da har jeg vært veldig heldig å sluppe under. Så Det er heldigvis flest av konstruktive og gode diskusjoner i kommentarfeltene mine. Jeg setter pris på alle som har lyst til å skrive der. Så jeg er veldig heldig som ikke har fått for mye av det da.
Disse kommentarfeltene, kan det hindre folk i å engasjere seg i lokalpolitikken? At de er redde for hva som kan komme?
Ja, altså det er jo flere eksempler på det som personer som ikke ønsker å være med og gå ut av politikken på det. Men det som er veldig fint her lokalt på Stord, det er at vi er et veldig fint kollegial som er lokalpolitiker. Vi støtter hverandre, og når det har vært hendelser som har skjedd, så har vi skrevet felles leserbrev og vært tydelige på at dette er noe vi ikke aksepterer. Og så prøver vi også å hjelpe hverandre hvis det er folk som vi ser at det her er det helt usaklig. Dette stemmer ikke, altså på tvers av politiske partier. Så har vi vært flinke og på en måte sagt at nei, dette stemmer ikke. Selv om vi ikke er i samme parti, så stemmer ikke dette, og den og den personen har helt andre synspunkter og tanker da du prøver å fremstille her. Så da tror jeg vi politikere kunne blitt enda flinkere rundt omkring i landet. Da å være flinke og støtte hverandre. Være et kollegium som går imot når det står på som verst i kommentarfeltene. For å unngå at folk faktisk vegrer seg for å gå inn i politikken. Men igjen, rotårsaken er jo at folk i det hele tatt skriver inn på der, og det er noen nettroll som aldri burde fått lov til å være på sosiale medier.
Hvis du ser fremover, hva er viktige saker for stort samfunnet?
For stort samfunnet så er det jo mye også de samme utfordringene som er nasjonalt, altså dette med demografiutvikling også, at vi får flere som er eldre, vi må rekruttere flere inn i helsesektoren, og der er det mange utfordringer, og det er mange ulike løsninger på det. Teknologi er jo en ting, og nok kapasitet, kompetanse inn i helsevesenet. Stord må få flere innbyggere. Vi må få flere skattebetalere til kommunen vår, så gjør at vi har en bærekraftig økonomi fremgjennom. Vi må gjøre Stord mer oljeuavhengig. Vi må sørge for at Stord har mange flere ben å stå på. Sørge for at vi klarer å komme oss over den potensielle kneiken som vil være 2027-2028. Som gjør at vi har et yrende industri og næringsliv, sånn som vi har i dag. Da blir det ekstremt viktig. Samtidig så har vi alt for mange som ikke står i arbeid i dag, som ikke er en del av samfunnet, føler seg ekskludert. Vi må gjøre en virkelig innsats for å sørge for at alle som kan og vil jobbe, kan komme seg inn i arbeid og bli en del av samfunnet på den måten. Da er ekstreme viktige utfordringer som vi må ta tak i som samfunn og politikere.
Det er nok av ting å jobbe med.
Ja, absolutt.
Dette med å tiltrekke seg folk. Hvordan kan Stord og Sunnhordland få flere folk til å få lyst til å flytte her til?
Det er jo å fremsnakke og ha store og litt større kampanjer på å fremsnakke Stord og Sunnhordland. Det er omdømmemessig, så har vi mye å gå på. Jeg tror også samspillet mellom kommunene i mye større grad kunne vært bedre. Nå jobber vi litt med for mye kvar for oss, og kunne ha godt ha jobbet litt mer for å fremsnakke Sunnhordland som en bu- og arbeidsmarked. Der er det et stort potensial. Og Sunnhordland er jo den mest spennende region vi har i landet. Det er et kraftsenter for industriutvikling og grønn omstilling, og det er potensialet der, da må vi snakke mer om.
Dette med Hordfast da, skal vi ha en liten kommentar på dag. Hvordan ligger det an der?
Nei, Hordfast, da kommer det. Og det er et prosjekt som er utrolig spennende og viktig for oss som region, og da å være midt mellom Bergen og Stavanger og da å ha en motpol til Oslo, der Stord vil være en viktig aktør midt imellom. Det er et kjempespennende prosjekt som allerede er kommet godt i gang. Så nå må vi bare få ferdig de planene som pågår. Og så har vi jo allerede satt spaden i jorda med i høyre da. Men,
ja, så bare, hva tid skjedde det?
Nei, det var et PR-stunt. Jeg og Liv Kari og Kåre Martin og Svein Halleraker som hadde et stunt som der vi tok på oss hjelm og spade og sa at nå var vi klare.
Helt personlig da, hva vil du si er det beste med å bo her på Stord?
Det er jo folkene, frivilligheten. Vi har et fantastisk frivillighetsliv på Stord, som gjør at du uansett har gode muligheter til å bli en del av et lokalsamfunn. Så da å bare komme i gang med å komme deg inn i frivilligheten på Stord, vil åpne masse dører. Da er det beste med å være på Stord.
Og helt til slutt, hvis du skulle fremsnakke noen i podden, hvem vil du trekke frem da?
Ja, det må være de fantastiske gründerne og jobbskaperne i kommunen vår. De som faktisk satse tid, penger, nattesøvn, tid vekk fra med familien, på å skape arbeidsplasser og skape verdier, da har jeg så stor respekt for, og er så undervurdert. Så da det jobbskaperne, da er helt fantastisk gjeng. Så det må vi snakke mer om og snakke opp.
Absolutt. Hvis folk har lyst til å følge med på deg da, hvor hen gjør de da best nå inne i valgkampen og sånn? Det kan kanskje bli masse valgkamp i sosiale medierne dine fremover.
Det kan da, men jeg håper også at folk setter pris på da at de føler å bli godt opplyst før de skal gjøre et viktig valg til høsten. Så du kan følge med meg på både Facebook og Instagram.
Du har ikke hørt deg på TikTok enda?
Nei, TikTok har jeg ikke lov til å ha på mobilen min. Så da,
det er sant, det er nok også.
Ja.
Uansett, vi sier tusen takk for at du tok turen her i studio, og så ønsker vi lykke til både med jobben i Aker Solutions og i valgkarm på alt som kommer fremover.
Tusen takk for meg.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.